Good morning, everyone. Welcome to Emmanuel Baptist Church. A special shout out for those who just came back from holiday, from a summer holiday. Saya berharap saudara dapat refreshment gitu selama holiday dan welcome back to real life. Dan super duper special welcome buat saudara yang pertama kali datang di gereja kami di Emmanuel Baptist Church. May I see your hand bagi saudara yang pertama kali datang gereja kami? Puji Tuhan, terima kasih. Saya dan seluruh leadership team dari Emmanuel Baptist Church menyambut saudara untuk boleh berbakti bersama-sama dan we would love to know you better. Jadi setelah kebaktian seperti biasa kita akan ada ramah tamah dan ada makan siang bersama. Kiranya saudara bisa stay dan kita bisa saling kenalan satu sama yang lain. Oke? Nah, saudara, hari ini kita akan memulai satu seri khotbah yang baru from the book of Jonah. Titled A Runaway Prophet and His Merciful God. Siapa yang familiar dengan kitab Yunus? Boleh saya lihat tangannya? Wow, gak banyak atau yang takut kalau angkat tangan bisa menyebarkan coronavirus? Saya rasa the book of Jonah is the most famous Old Testament book in the Bible. Yeah, certainly it's more famous than Obadiah or Micah. Thanks to the fascinating stories, the big fish, and credit to the Sunday school teachers who loves to retell this unusually fantastic story. Saudara, kita semua familiar dengan Yunus, kita semua familiar dengan the big fish. Tetapi selama bulan Maret ini, we want to listen to his story more closely. And as we listen to his story one more time, I'd like to invite you to put yourself in his shoes. We all know that he ran away from God. I don't think this is a spoiler anymore. But don't stand in judgment. Don't stand in judgment on him. Don't judge him from afar. Tapi coba berusaha untuk mengerti dia. Feel his heart. And find yourself mirror in his experience. Saudara, kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, we are not better than him. We often run away from God like him. His failure is often our failure. His fears are often our fears. And his anger is often our anger as well. And I hope throughout this series, we will learn from him. And more importantly, throughout the series, we will learn with him. We will learn with him about his God, about his extraordinary persistence and the sovereign grace of our God. Biar kita bisa melihat bagaimana Tuhan membawa nabi yang melarikan diri ini kembali kepada dirinya. Let's stand amazed on how God shaped the life of this rebellious child into his own image. Dan harapan kita semua, harapan saya, this will shape our lives as well and bring us back to his purpose in our lives. Amen. Nah, mari kita buka bersama-sama Yunus 1. Saya ajak saudara untuk membuka firman Tuhan di dalam Yunus 1. Saya tuh suka kalau saudara itu mendengarkan firman Tuhan dengan Alkitab terbuka ya, sehingga saudara itu bisa tahu bahwa yang saya khotbahkan itu bukan wisdom dari saya sendiri tapi kebenaran firman Tuhan. Jadi buka bersama Yunus 1. Yunus 1, mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan bersama-sama.
Jonah chapter 1. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Get up, go to the great city of Nineveh and preach against it, because their evil has come up before me. Jonah got up to flee to Tarshish from the Lord's presence. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. He paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish from the Lord's presence. But the Lord threw a great wind onto the sea, and such a great storm arose on the sea that the ship threatened to break apart. The sailors were afraid, and each cried out to his God. They threw the ship's cargo into the sea to lighten the load. Meanwhile, Jonah had gone down to the lowest part of the vessel and had stretched out and fallen into a deep sleep. The captain approached him and said, "What are you doing, sound asleep? Get up. Call to your God. Maybe this God will consider us and we won't perish." "Come on," the sailors said to each other. "Let's cast lots. Then we'll know who is to blame for this trouble we're in." So they cast lots, and the lot singled out Jonah. Then they said to him, "Tell us who is to blame for this trouble we are in. What is your business? Where are you from? What is your country? And what people are you from?" He answered them, "I'm a Hebrew. I worship the Lord, the God of the heavens, who made the sea and the dry land." Then the men were seized by a great fear and said to him, "What is this you've done?" The men knew he was fleeing from the Lord's presence because he had told them. So they said to him, "What should we do to you so that the sea will calm down for us?" For the sea was getting worse and worse. He answered them, "Pick me up and throw me into the sea so that it will calm down for you. For I know that I'm to blame for this great storm that is against you." Nevertheless, the men rowed hard to get back to dry land, but they couldn't because the sea was raging against them more and more. So they called out to the Lord, "Please, Lord, don't let us perish because of this man's life, and don't charge us with innocent blood. For you, Lord, have done just as you pleased." Then they picked up Jonah and threw him into the sea, and the sea stopped its raging. The men were seized by great fear of the Lord, and they offered a sacrifice to the Lord and made vows. The Lord appointed a great fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights.
Demikianlah pembacaan dari firman Tuhan. Berbahagialah setiap dari kita yang mendengarkan dan bukan juga mendengarkan namun juga melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara, sebelum kita dwell into the story of Jonah, saya akan berikan sedikit background-nya ya kepada saudara ya. Yunus, namanya panjangnya Yunus bin Amitai. Jadi Yunus anak dari Amitai adalah seorang nabi Allah yang melayani semasa pemerintahan Raja Yeroboam II. Jadi kalau saya saudara suka sejarah itu sekitar tahun 793 sampai 753 sebelum Masehi. Ia melayani di Israel di kerajaan utara setelah zamannya Nabi Elia dan Elisa. Ya saudara biasanya tahu ya Nabi Elia, Nabi Elisa lebih terkenal. Jadi Yunus itu melayani setelah zaman Nabi Elia dan Nabi Elisa. Jadi dia itu kira-kira sejaman dengan Nabi Amos dan Nabi Hosea. Nah, saudara, sebagai Nabi Allah, Yunus mempunyai satu tugas yang penting. Yunus mempunyai satu privilege untuk menyampaikan pesan Allah, terutama kepada bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Tetapi seringkali Allah juga meminta nabinya untuk berbicara kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang benar. Bangsa-bangsa yang menyembah berhala-berhala. Tujuannya apa saudara? Supaya mereka berbalik dari segala kejahatan mereka dan kembali kepada Allah. Itulah panggilan nabi di zaman dulu. Nah, saudara, ceritanya suatu hari, mungkin ketika Yunus lagi latihan joget buat TikTok gitu ya, datanglah firman Tuhan kepadanya. Yunus 1 ayat 1. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Saudara, Allah memanggilnya untuk pergi ke suatu kota yang bernama Niniwe. Ya, kira-kira itu 3 hari perjalanan jauhnya untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Asyria yang tinggal di Niniwe. Nah, saudara, Niniwe itu merupakan ibu kota kerajaan Asyria dan pada zaman itu bahkan mungkin sepanjang sejarah manusia bangsa Asyria adalah bangsa yang paling kejam, the cruelest nation in the world. Kabarnya gini, saudara, biasanya kalau ketika mereka sedang perang, mereka menduduki suatu kota, mereka menangkap tawanan-tawanan perang, bukan? Sudah tahu apa yang dia lakukan, apa yang orang-orang Asyria ini lakukan. Seringkali mereka memotong, to chop off their legs, memotong apa sih, kaki mereka, dan satu tangan mereka. Kenapa enggak dua? Sehingga ketika mereka dying, orang Asyria itu bisa shake their hand in mockery. Bahkan bangsa Asyria itu seringkali membakar hidup-hidup tahanan perang dan juga skin alive. Wow. Inilah kerajaan Asyria, inilah bangsa Asyria. Dan rupanya kesabaran Allah terhadap kejahatan mereka itu telah habis. Karena itu Allah menyuruh Nabi Yunus untuk memperingatkan bangsa Asyria untuk bertobat. Repent and turn to God. Kalau tidak, Allah sendiri yang akan membinasakan, menghabisi bangsa Asyria. Such a big job. God is telling him to go to the biggest, to the cruelest, to the most powerful city in the world to proclaim the message of judgment, but also a call to repentance. Mari kita sedikit refleksi, saudara. Tahukah saudara bahwa kita pun dipanggil untuk menjadi God's messengers of his message of holiness and mercy. Saudara, sama seperti Yunus, kita dipanggil hari ini untuk menjadi saksi Kristus di dunia yang jatuh dalam dosa. Ke dalam dunia yang semakin lama semakin menyangkali Tuhan. Tujuannya apa? Supaya mereka kembali kepada Tuhan. Supaya mereka mengenal Allah, berbalik dari kejahatan mereka dan hidup untuk Allah. Dan perintah demi perintah Tuhan berikan di firman Tuhan. Saya akan berikan dua untuk, let me give you two verses untuk convince saudara. This is not my idea, but God's command for us. 1 Petrus 2 ayat 9. Saudara bisa buka di ayat Alkitab saudara atau saya berikan ayatnya di slides. 1 Petrus 2 ayat 9. Kepada jemaat-jemaat di diaspora, Petrus menulis seperti ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Rasul Petrus berkata kepada jemaat-jemaat di diaspora yang telah dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar. Satu lagi, Lukas 24 ayat 46 sampai 48. Katanya, jadi kata Yesus, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya dan juga kepada kita hari ini bahwa kita adalah saksi dari berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa di dalam nama Yesus. Every single one of us, not just a selected view, bukan hanya pelayan-pelayan di depan, bukan hanya pendeta, tetapi setiap dari kita dipanggil untuk menjadi saksi dari berita, kabar Injil, berita tentang pengampunan dosa di dalam nama Yesus Kristus. And this is not optional. This is God's command. Tahukah saudara, kalau saudara dipanggil untuk menjadi saksi, dan bagaimana respon saudara? Coba saudara pikirkan, apakah hidup saudara selama ini adalah hidup yang menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib? Apakah kehidupan saudara di,
tempat pekerjaan, apakah di tempat sekolahan saudara, apakah bahkan di keluarga saudara, apakah saudara menjadi saksi dari berita tentang pengampunan dosa di dalam nama Yesus. Bagi Yunus, Yunus tanpa bertanya-tanya, tanpa berbantah-bantah, tanpa menunda-nunda, Yunus segera packing. Cepat-cepat dia lempar baju-bajunya ke koper, gak sempat pilih-pilih, dan biar aman dia gak beli tiket online. Mungkin karena trauma ketipu flight365.com. Ia langsung cus ke travel agent. Beli satu one-way ticket to Tarshish. Wait, Tarshish? Bukannya dia suruh pergi ke Niniwe? What happened? Did he get the message wrong? Did he write down the wrong address? Tidak, saudara. Yunus sengaja beli tiket ke Tarshish. Ia sengaja melarikan diri dari panggilan Allah. Bagi saudara yang tahu geografi, saudara akan tahu bahwa Tarshish itu letaknya di sebelah barat, sedangkan Niniwe itu berada di sebelah timur. Jadi total opposite. Jadi ibaratnya ketika ia disuruh pergi ke Nunawading, ia malah sengaja ngegas ke William's Landing. Melarikan diri jauh dari hadapan Allah. Nah sekarang pertanyaannya, kita coba pikirkan. Kenapa Yunus melarikan diri dari hadapan Allah? Mengapa Yunus melarikan diri dari panggilan Allah? Kenapa saudara? Karena dia tidak taat kepada Allah. Ya betul. Ia tidak taat kepada Allah, tetapi mengapa ia tidak taat kepada Allah? Kenapa ia sengaja melarikan diri? Certainly, it wasn't an intellectual problem. Yunus itu tahu benar apa yang Allah perintahkan. In fact, justru dia tahu exactly what God command him to do, and he did the total opposite of it to avoid it. Saudara, at this point, we can only speculate. Kita cuma bisa berspekulasi. Mungkin dia ngeri melihat kekejaman bangsa Asyria. Takut kan kalau dijadiin apa sih skin apa ya yang dikasih exalt, ekyok gitu. Mungkin dia takut gagal. Mungkin dia merasa bangsa Asyria yang kejam ini nggak layak diampuni Tuhan. We don't know at this point. The real reason will only be revealed later in chapter 4. But for now, I think it is sufficient to conclude that Jonah doesn't see things eye to eye with God. Apapun alasan spesifiknya, pada dasarnya, Yunus itu mempunyai perspektif. Yunus mempunyai cara pandang yang berbeda dengan Allah. There is a conflicting perspective between him and God. Yunus tidak setuju dengan perintah Allah, karena itu dia melarikan diri. Jonah runs because he disagree with God. Are you with me? Dia tahu perintah Tuhan ini. Dia tidak setuju dan dia lari. Let's press the pause button for a moment and ask ourselves. Do we try to run from him? Do we try to run from his calling? And why? Kita semua tahu, kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Tapi seringkali dalam hidup kita, kita lari dari Tuhan. Kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, betul? Kenapa alasannya? The same thing. Kita melarikan dari misi yang Tuhan berikan kepada kita bukan karena kita tidak mengerti. Tetapi justru karena kita mengerti dan kita tidak mau melakukannya. Our problem in obeying God is not that we don't understand what he is saying, but that we do and we don't want to do. Kita memiliki cara pandang. Kita mempunyai keinginan. Kita mempunyai ambisi. Kita mempunyai rencana yang berbeda dengan Allah. Dan kita tidak setuju dengan
dengan Allah. Karena itu kita melarikan diri dari hadapannya. Dan ini yang sebenarnya terjadi dalam setiap dosa yang kita perbuat. Mari kita renungkan sebentar kebenaran firman Tuhan ini. Saudara pernah melarikan diri dari Tuhan gak? Coba saudara ingat-ingat masa-masa itu saudara melarikan diri dari Tuhan. Saudara tidak melakukan panggilan Allah dalam hidup saudara. Apa yang terjadi? Saudara mengejar hal-hal yang Tuhan tidak ingin saudara kejar. Betul? Kita selalu berpikir bahwa life is all about us. Kita berpikir bahwa kita tuh hidup saat ini untuk kesuksesan diri kita sendiri. Dan saya rasa untuk zaman sekarang ini, kita tuh merasa bahwa kita tuh hidup untuk menikmati segala yang ditawarkan oleh dunia ini. Kita tuh hidup untuk nyaman, kita cari nyaman. This is life. The purpose of our life is to maximize pleasure and to reduce discomfort. Ini yang kita inginkan, ini yang kita rindukan, dan ini yang kita kejar. And we strive for all these things, day from day from day. Dan kita melihat bahwa ini semua itu jauh lebih penting dari panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Benar gak saudara? Ketika Tuhan meminta kita mengejar panggilan untuk menjadi saksi dan kita tidak melakukannya, tetapi kita justru mengejar kesuksesan, kita mengejar pleasure, kita mengejar kenikmatan hidup. We disagree with God that proclaiming the gospel is more important than success, comfort, and pleasure. Kita gak setuju sama Tuhan. Menurut kita, comfort, pleasure, and success itu jauh lebih berharga daripada mengabarkan Injil. Betul? Saya rasa kita gak suka ngomong ini. Kita gak suka admit this. But that's the truth. Karena apa? Kalau kita agree bahwa kita dipanggil untuk menjadi saksi, kita akan melakukannya. We'll do it wholeheartedly. But the problem is that we don't agree with him. Kita tuh gak setuju kalau kita tuh dipanggil untuk menjadi saksi Allah. Kita berpikir this is not good for us. That's why we run away and pursue what we think is good for us. Benar gak saudara? Let's think. Let's meditate this and share in your small group this week. Yunus melarikan diri dari hadapan Allah. God called him to get up, but he went down and down and down. Ya, seperti iklannya calls itu. He went down to Joppa. He went down to the ship to Tarshish. And he went down to the lowest part of the ship. His life is spiraling down and down. Dan ini sebenarnya yang terjadi dengan kehidupan kita. Ketika kita melarikan diri dari Tuhan, ketika kita melarikan diri dari panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, hidup kita itu spiraling down. Dan apa yang Allah lakukan kepada Yunus di sini? Kalau saudara perhatikan baik-baik, Allah itu initially seolah-olah membiarkan Yunus melakukan apa yang dia inginkan. All the doors are open. Everything seem to line up quite nicely. Dia pergi ke Joppa, ada satu kapal ke Tarshish. Dan di kapal itu ada satu space, ada seat availability buat dia. Sehingga dia bisa lari. Mungkin pada saat itu Yunus berpikir, wah Tuhan ini gak menghalang-halangi niatnya untuk melarikan diri ke Tarshish. But this is the truth, saudara. God is lining things up only to teach him some hard lesson. Saudara perhatikan di ayat 4.
Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Allah menurunkan badai yang sangat besar yang hampir membuat kapal yang dinaikin Yunus itu hancur berantakan. Saya rasa gak banyak dari kita yang bisa membayangkan peristiwa ini gitu. Saya rasa gak banyak dari kita yang naik kapal. Paling pol saya rasa kita naik kapal yang cruise di air yang tenang gitu ya, di kayak Yara River gitu. Kita gak pernah merasakan ombak yang begitu besar, kita gak pernah merasakan badai yang besar. Mungkin the closest analogi itu kayak gini. Saudara pernah naik pesawat lah ya? Pasti gak mungkin gak pernah. Ayo angkat tangan semuanya, ada yang pernah naik pesawat? Nah gitu, yang lain gak peduli, gak apa-apa lah. Iya biasa pendeta agak-agak digituin sering kali. Jadi ketika saudara naik pesawat, saudara pernah mengalami goncangan kan ya? Saya tuh pernah gitu, lagi enak-enak tidur, tiba-tiba kayak goyang-goyang gitu ya. Tiba-tiba terjadi goncangan yang dahsyat. Saudara tahu saya ngapain? Saya langsung lihat, saya langsung cari cabin crew. Saya mau lihat apa reaksi mereka. Nah kalau reaksi mereka santai-santai aja, bahkan masih melayani penumpang, artinya aman. Tuh, karena mereka yang berada di pesawat almost every day. Tetapi ketika mereka mukanya pucat, mulai ketakutan, apalagi sampai heboh berteriak-teriak, artinya apa saudara? Bahaya ada di depan mata. Dan ini yang terjadi di kapal Yunus. Badai yang sangat besar sampai membuat kawak kapal itu berteriak-teriak histeris ketakutan. Seperti cewek-cewek histeris melihat kecoa. Sangat-sangat ketakutan. Dan ini bukan cuma sekedar natural fenomena. Firman Tuhan di sini benar-benar menunjukkan bahwa Allah lah yang mendatangkan badai besar tersebut. It is the Lord that orchestrates this great storm. Allah sendiri yang melemparkan badai itu ke dalam kapal yang ditumpangi oleh Yunus. Let's pause again for a moment. What do we make of this? Bagaimana kita memahami perbuatan Allah ini? Bagaimana kita memahami Allah yang sengaja mengirimkan badai untuk menghantam, untuk menghancurkan kapal yang dinaiki Yunus? Bagaimana kita memahami ini? Oke, sekali lagi, angkat tangannya ya. Enggak, coronavirus tidak menyebar lewat mengangkat tangan. Jadi don't worry. Siapa yang berpikir Allah sedang menghukum Yunus karena ketidaktaatannya? Siapa yang berpikir bahwa Allah sedang menghukum Yunus karena ketidaktaatannya? Ada beberapa tangan yang malu-malu gitu ya. Pertanyaan saya, mengapa saudara berpikir demikian? Kenapa kita selalu berpikir bahwa kalau kita sedang berdosa dan kita mengalami malapetaka, itu pasti artinya Tuhan sedang menghukum kita. Saudara, kita seringkali punya natural instinct seperti ini. Bahwa ketika kita berdosa, kita dan kita mengalami musibah, kita langsung berpikir, ah ini pasti dihukum Tuhan. Benar? Kita tuh merasa bahwa Allah tuh seperti divine policeman gitu ya, yang gercep kasih hukuman kepada siapapun yang melawan. Tapi kalau kita mau perhatikan baik-baik Yunus 1, terutama ketika saudara baca kitab Yunus secara keseluruhan, saudara akan melihatnya berbeda. God does not throw a great wind into the sea as a harsh punishment for Jonah disobedient, but God sent a terrifying storm to pursue Jonah. Allah itu gak mengirimkan badai semata-mata untuk menghukum atau bahkan untuk membinasakan Yunus. Allah itu menurunkan angin ribut untuk mengejar Yunus, untuk membawa Yunus kembali kepada rencana yang Allah siapkan untuknya. God sent the great wind to restore Jonah. Saudara bisa melihat bedanya gak? Yang pertama, Tuhan menghukum Yunus, mati lu. Dengan Tuhan mengirimkan badai supaya Yunus kembali kepada dia. Yang pertama itu punitif. Yang kedua itu restoratif. Tuhan tidak ingin Yunus binasa. Yang Allah inginkan, Yunus itu kembali. Yunus itu tidak lagi membelot. Yunus tidak lagi membangkang. Dan Yunus mau hidup di dalam rencana indah yang Tuhan berikan bagi dia. Istilahnya begini tuh, saudara. The storm is God's severe grace for Jonah to stop him from running and to bring him back to God's good purpose for his life. Dan begini saudara, seringkali ketika kita sedang asyik melarikan diri dari Tuhan, kita mengejar apapun yang kita pikir baik bagi kita dan mendatangkan kebahagiaan dari kita, bagi kita, entah apapun itu, kita itu mengeraskan hati kita akan kebenaran firman Tuhan. Saudara ngerti maksud saya? Ketika kita sedang asik melarikan diri, ketika kita sedang asik berdosa, entah itu apa, kita itu bebal akan firman Tuhan. Kita bisa dikotbahin, kita bisa ada ketua kakak atau teman baik yang ngomong, don't do that, come back, don't do that, come back. Kita cuek. Saudara ngerti maksud saya? Kita mengeraskan hati akan kebenaran firman Tuhan. Kita gak mau mendengarkan teguran Allah. Kita melihatnya sebagai angin lalu. Karena itu, sometimes sin requires hard providence to wake us up, to bring us back to God. Tuhan sengaja mengirimkan badai dalam hidup kita sehingga kita out of balance. Mungkin saudara fail subject. Maybe you lose your job, maybe you lose your business, maybe you experience sickness, or maybe you experience the consequence of your own sin. By the way, setiap dosa yang kita lakukan itu selalu akan punya consequences. Sin always bring us bad consequences. Mungkin awalnya kita gak merasa, tapi that's what happened. Kata Derek Kidner, salah satu Old Testament scholar, dia berkata seperti ini. Sin sets up strains in the structure of life which can only end in breakdown. Setiap dosa kita itu pasti akan berujung kepada breaking down of life. Dan Tuhan seringkali mengirimkan badai dalam hidup kita supaya kita tidak terbuai di dalam dosa kita. Supaya kita bisa melihat hati kita yang sesungguhnya. Supaya kita bisa melihat keberdosaan kita. Supaya kita bisa kembali kepada tujuan hidup kita. Dan Allah melakukan itu karena kasih-Nya. He does this out of His love for us. Saudara, saya tuh gak punya banyak cerita. Jadi setiap kali saya khotbah itu yang paling saya struggling itu mencari ilustrasi khotbah gitu ya. Jadi kalau saya lagi well prepared gitu ilustrasinya banyak, kalau enggak ya begitulah. Nah, kali ini saya mau pinjam dari guru TK saya ya, guru TK Timothy Keller. Nah, jadi Timothy Keller menceritakan seperti ini. Oke, ada beberapa yang ketawa enggak apa-apa. Jadi Timothy Keller tuh memberikan gambaran seperti ini, ya. Jadi dia memberikan satu fairy tale. Jadi once upon a time there was a wicked witch in the middle of the forest. Jadi ada seorang penyihir jahat yang tinggal dan punya satu penginapan di tengah hutan, gitu ya. Penyihir jahat ini mempunyai ranjang yang begitu indah, ranjang yang begitu nyaman. Konon ketika ada pengembara yang lewat, dia akan mengundangnya untuk spend the night in this wonderful bed. Ya. The catch is, if you are asleep in this bed all night, the next morning you turn into a stone. Jadi kalau saudara tidur nyaman di ranjang ini, besoknya saudara akan berubah menjadi patung gitu ya. Gak make sense kan? Gak apa-apa, tapi ini namanya fairy tale kan. Jadi suatu ketika ada seorang anak muda datang ke penginapan penyihir jahat ini. Ya, lalu penyihir jahat ini menyuruh pembantunya, ya, budak perempuannya, untuk mempersiapkan ranjang bagi anak muda ini. Tapi rupanya hamba perempuan ini agak baper gitu ya sama anak muda ini. Mungkin anak muda ini cakep gitu ya. Dan hamba perempuan ini feel sorry for him. Saudara tahu apa yang terjadi? Ya, ketika dia mempersiapkan ranjang buat anak muda ini, dia menebarkan segala sesuatu yang tajam, gitu ya. Duri-duri lah, kerikil-kerikil yang tajam lah, atau mungkin tusuk gigi juga ditaruh di situ, gitu ya, di bawah bednya itu. Saudara tahu kenapa? Supaya anak muda ini nggak bisa tidur all night. Jadi saudara bisa bayangin kalau di bawah ranjang saudara itu ada batu, kerikil, gitu kan, ada duri-duri. Dan ada tusuk gigi segala macam, kan nggak enak gitu ya tidurnya gitu kan. Dia tidur nggak enak, diambil satu, masih ada satu gitu, dicabutin satu-satu. Akhirnya nggak bisa tidur sepanjang malam. Dan you know, siapa yang pernah nggak tidur sepanjang malam? Entah itu nonton Netflix atau belajar. Lu tahu kan, besok paginya merasa capek, bukan? Dan ketika anak muda ini bangun paginya, nggak tidur sih actually. Jadi kayak ketika paginya itu dia ketemu sama this servant girl, dia ngamuk-ngamuk gitu. Dia bilang, what is this? Penginapan kayak apa nih? Ranjangnya nggak enak gitu. Dan lalu dia walk out. Dan saudara tahu, servant girl ini cuma bisa batin dalam hati. Dia cuma bisa batin seperti ini. This misery is good for your own good. You don't understand it now, but when you do, you know that I did it because I care for you. Ketika hamba perempuan ini menebarkan segala sesuatu yang bikin dia gak nyaman, yang bikin dia gak bisa tidur semalaman, yang bikin dia exhausted. Dia gak melakukan ini untuk dendam. Dia gak melakukan ini karena dia itu membenci. Tetapi karena apa? Exactly karena hamba perempuan ini baper sama dia. Karena hamba perempuan ini care for him. And the storm in our life is that bad. It's a painful intervention from God. Dan sama seperti Yunus, mungkin saat ini saudara sedang mengalami badai dalam hidup saudara. Entah apapun itu. Mungkin saudara begitu lama melarikan diri dari Tuhan. Mungkin saudara berusaha membenarkan cara hidup dan gaya hidup saudara di hadapan Tuhan. Mungkin saudara telah begitu lama hidup untuk diri sendiri dan melupakan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Dan hari ini Allah sedang mengejar saudara. Supaya saudara menghadapi pelarian saudara. Supaya saudara menghadapi dosa saudara dan kembali kepada rencana Allah dalam hidup saudara. Just like the thorn and stones in this wicked witch bed, the storm in our lives is God's severe mercy to deliver us from our self-centered lives into God's purpose in our life in Christ. Ini tuh bukan harsh punishment. So don't harden your heart. Mungkin saudara sedang mengalami badai dalam kehidupan saudara. Don't be angry at God. Ketahuilah, Tuhan merancangkan untuk kebaikan saudara. Allah memanggil saudara untuk kembali kepadanya. Dan dengarkan panggilannya. Jangan mengeraskan diri. Mari kita kembali ke cerita Yunus. Yunus mencoba melarikan diri dari panggilan Allah. Dan Allah terus mengejarnya melalui badai yang ganas. Lalu apa reaksi Yunus? Ayat 5. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, tertidur dengan nyenyak. Semua orang sedang panik, tetapi Yunus malah tertidur. Well, if you've been there, If you've been willingly running away from God, you know, running away from God is so exhausting. Melarikan diri dari Tuhan itu sangat-sangat melelahkan. Mungkin karena itu Yunus tertidur dengan pulasnya. Atau maybe he just doesn't care. He's so self-absorbed in his sleep. Sampai-sampai sang nahkoda kapal membangunkannya. Di ayat 6. Nahkoda kapal ini berkata kepada Yunus, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Saudara bisa melihat satu ironi di sini bukan? Seorang yang tidak mengenal Allah yang benar menyuruh Nabi Allah untuk berdoa bagi keselamatan mereka bersama. Seharusnya yang berdoa siapa saudara? Yunus. Dia yang mengenal Allah yang benar. Dia tahu bahwa Yahweh lah satu-satunya Allah yang mempunyai kuasa atas langit dan bumi, atas lautan dan daratan. Tapi justru seorang yang tidak mengenal Allah yang benar yang menyuruh dia untuk berdoa. Dan lebih ironi lagi saudara, ketika awak kapal menanyakan identitas Yunus, dengan lantang Yunus menjawab, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Allah yang empunya langit, yang menjadikan lautan dan daratan." Saudara bisa melihat gap-nya gak? Can you see the gulf between his confession and his action? Saudara bisa melihat gak betapa jauhnya bedanya antara pengakuan dia dengan tindakannya dia? Dia berkata sebagai orang yang takut akan Tuhan. Dia mengaku sebagai orang yang takut akan Tuhan. Tetapi apa tindakannya? Dia melarikan diri dari perintah Allah. Betul? Dia mengakui Allah adalah penguasa atas langit dan bumi, atas lautan dan daratan. Tetapi dia mencoba melarikan diri dari Allah. Seolah-olah ada satu tempat persembunyian di mana Allah tidak dapat menemukannya. Ironi bukan? Dan satu ironi lagi. Dan kalau saudara perhatikan, kalau saudara baca buku Yunus ini, perhatikan begitu banyak ironi yang ada. Another ironi di sini. Yunus tidak mau memberitakan Yunus tidak mau memberitakan berita penghakiman dan pengampunan di dalam Allah kepada orang berdosa. Maka itu dia lari, betul? Ia enggak peduli bahwa bangsa Niniwe itu dibinasakan oleh Allah karena dosa mereka. Betul? Tetapi justru awak kapal ini yang peduli kepada Yunus. Kalau sudah baca di situ, walaupun mereka tahu bahwa Yunuslah yang menyebabkan angin ribut itu, mereka enggak langsung membuang Yunus. Ayat 11-13 seperti ini. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkan aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu, karena akulah badai besar ini menyerang kamu." And pay attention to this. Lalu mendayunglah orang-orang itu sekuat tenaga untuk membawa kapal itu ke darat, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Ironis bukan? Orang yang tidak mengenal Allah yang benar itu justru punya belas kasihan, punya lebih besar compassion daripada Nabi Allah yang benar. Well, we'll talk about compassion later on in the series. But for now, I'd like you to focus on Jonah's response. Bagaimana saudara melihat respons dari Yunus ini ketika ia mengalami badai? Apa pendapat saudara mengenai respons Yunus terhadap badai yang dikirimkan oleh Allah? Saya rasa Yunus itu mengeraskan hatinya sekali lagi terhadap teguran Allah. Saya ingin saudara melihat gitu ya, the extent of his hard-heartedness. Mungkin begini, saya tanya kepada saudara,
Kalau saudara berada di posisi Yunus pada saat itu, apa yang saudara akan lakukan? What should he do? What would you do? Saya rasa seharusnya ia bertobat. Ia berlutut di hadapan Allah, dia mengakui dosanya, dia meminta pengampunan dosa dari Allah, dan dia minta kesempatan kedua untuk pergi ke Niniwe untuk melakukan rencana Allah. Betul? Seharusnya dia bertobat. Tetapi apa yang Yunus lakukan pada saat itu? Ia justru mengeraskan hatinya. Dia bilang seperti ini, lebih baik aku mati. Throw me out. Ia tahu bahwa Allah memberikan badai supaya dia kembali. Ia tahu bahwa Allah adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, yang mau mengampuni kesalahan. Saudara bisa melihat pengakuannya di Yunus 4 ayat 2. Tetapi justru ia memilih untuk mati. Can you see the extent of his rebellion? Can you see the extent of his disagreement with God's way of ruling his world? Dia tidak bertobat. Yunus mengeraskan hatinya di tengah badai yang Tuhan kirim dalam hidupnya. Dan sekarang saya ingin saudara melihat reaksi awak kapal yang menyembah Allah-Allah yang palsu ini. Kalau saudara perhatikan, Yunus 1 mencatat 3 kali ketakutan dari anak awak kapal. Yang pertama di ayat 5 dikatakan awak kapal ini takut mati ketika menghadapi badai yang besar. Kemudian kedua di ayat 10 mereka takut, mereka scared setelah mereka sadar bahwa Allah lah penguasa daratan dan lautan. Ia yang mendatangkan angin ribut karena dosa Yunus. Dan yang ketiga di ayat 16 mereka takut akan Tuhan. Dalam bahasa aslinya literally the man feared with great fear of the Lord. Saudara bisa melihat progresi rasa takutnya dia enggak? Dari takut mati sampai takut akan Allah. The sailors progress from fearing the storm to fearing the Lord. Mereka mengakui ketidakberdayaan mereka. Mereka mengakui ketidakberdayaan Allah-Allah palsu yang mereka sembah. Dan mereka mengakui dan akhirnya menyembah Allah yang benar. Dan kalau sudah perhatikan karena itu, setelah laut menjadi reda, mereka membawa persembahan, korban sembelihan di hadapan Allah. Dan mereka mengikrarkan nazar kepada Allah. Nah, di ayat 16 dikatakan, they offered a sacrifice to the Lord and made vows. Saya gak tahu bagaimana dengan saudara. Mungkin saudara melihatnya sebagai suatu hal yang biasa. Tapi I think for me, this is very interesting. Pertanyaannya begini, ngapain mereka itu mempersembahkan korban sembelihan dan bernasar setelah mereka lepas dari bahaya? Pada saat itu kan mereka udah tenang kan? Mereka udah safe. Sudah kepikiran gak? Seharusnya iya. Karena apa? Seringkali kita datang kepada Tuhan itu ketika apa? Ketika kita sedang berada dalam bahaya. Sedangkan ketika kita sudah lepas dari bahaya, kita berkata kepada Tuhan, I'll see you later when I need you. Tidak banyak bukan dari kita yang semakin rajin beribadah kepada Tuhan setelah hidup kita aman, setelah hidup kita nyaman. Tetapi justru persembahan awak kapal ini adalah persembahan yang sejati. Pertobatan yang sejati. Ibadah yang sejati. Saudara tahu kenapa? Karena ketika mereka memberikan persembahan, ketika mereka berikrar, mereka tidak mencari Allah karena mereka menginginkan sesuatu dari dirinya. Mereka mencari Allah karena diri Allah sendiri.
They offer sacrifice as their public expression of their worship of God. They offer their vows as a pledge of allegiance and faithfulness to Him.
Mereka mempersembahkan hidup mereka bagi Tuhan. Satu kapal, dua orang, dua tipe orang. Yunus dan awak kapal. Yunus mengeraskan hati, memilih mati daripada ikut perintah Tuhan. Dan awak kapal justru percaya kepada Tuhan yang benar dan mempersembahkan hidup mereka bagi Tuhan. Pertanyaan saya bagi saudara hari ini, respon saudara lebih mirip yang mana? Where do you see yourself? Apakah saudara mau bertobat? Belajar menerima dan menghidupi rancangan Allah dalam hidup saudara, walaupun itu berbeda dengan apa yang saudara bayangkan? Atau saudara mengeraskan hati saudara, berkeras dalam pelarian saudara, I don't care. Saya ajak musik untuk maju ke depan. Dan biarlah saya tutup dengan ini. Saudara, kalau saudara mengaku saudara adalah pengikut Kristus, kalau saudara mengaku bahwa saudara itu orang Kristen, saudara ditebus oleh darah Kristus. If you are a Christian, you have been redeemed by the blood of Christ. Di masa lalu saudara melakukan begitu banyak dosa, dan Yesus telah memberikan hidupnya supaya saudara mendapatkan pengampunan dosa. Supaya saudara bisa di-delivered, dipindahkan dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dan supaya saudara bisa memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Supaya saudara bisa menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Saudara, kita itu enggak ditebus Tuhan untuk enjoy dunia ini. Kita enggak ditebus Tuhan untuk having a happy family only and enjoy great career, good business, and yearly travel. Tuhan enggak mati bagi kita hanya untuk itu. Tuhan mati bagi kita supaya kita menggenapi rencananya dalam hidup kita. Dan rencana Tuhan itu baik. Rencananya dia itu indah. Dan seringkali kita lari dan lari dan lari. Kita enggak peduli atas panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tapi satu hal yang saya percaya, dan ini adalah kebenaran firman Tuhan, bahwa Allah yang setia tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Nya. God won't let His children go. Our God is absolutely relentless in His pursuit of us. Mungkin kita bisa lari dari rencana Dia. Kita bisa pergi ke exact opposite of what God wants us to do. Tetapi ketika kita adalah milik kepunyaannya, Tuhan akan mengejar kita. Dan ini bukan sesuatu hal yang easy seringkali. Bukan sesuatu hal yang comfortable. Dan seringkali brutal at times. Tuhan mendatangkan badai dalam kehidupan kita. Tapi itu adalah badai kasih. Dia ingin merestorasi hidup kita. Dia ingin kita kembali kepada Dia, diubahkan serupa dengan gambaran-Nya sehingga kita bisa menjadi saksi bagi dunia yang gelap. Dan selalu ada a way back for us. There's hope in Christ. There's forgiveness in Christ. for us. Saya ajak saudara untuk sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kalian sedang berada di posisi mana? Dan bagaimana saudara akan meresponi kebenaran firman Tuhan ini? Saudara, saya akan ajak saudara, kalau saudara merasa saudara sudah lari dari hadapan Tuhan, menghabiskan hidup saudara untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, melarikan diri dari panggilannya untuk menjadi saksi bagi Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kita minta anugerahnya dan kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Saya ajak saudara untuk berdoa bersama-sama dari doa yang saya tulis di slide. Ini doa dari satu hamba Tuhan terkenal, Charles Wesley. Dan biarlah ini yang menjadi doa kita, yang menjadi kerinduan kita. Saya akan pimpin berdoa dan saudara berdoa bersuara keras bersama-sama dengan saya. Kalau ini yang menjadi kerinduan saudara, untuk kembali kepada Tuhan dan menyerahkan hidup saudara bagi Tuhan. Oh Jesus, full of grace, truth and grace, more full of grace than I of sin. Yet once again I seek your face. Open your arms and take me in, and freely my backslidings heal, and love the faithless sinner still. You know the way to bring me back, my fallen spirit to restore. Oh, for your truth and mercy's sake, forgive and bid me sin no more. The ruins of my soul repair and make my heart a house of prayer. Amen. Di dalam Tuhan ada pengampunan dosa. Anugerahnya cukup bagi kita. Karena dia telah mati di kayu salib bagi kita. Memberikan jalan untuk kembali kepada Bapa. Let's sing His grace. Dan biarlah hidup kita boleh kita serahkan dari hari ini dan berikutnya untuk pekerjaan Tuhan. Menjadi saksi dan hidup baginya. Thank you for the cross that you have paid, for all my sins you've sacrificed yourself. I am nothing, Lord, without your grace. You were there to lift me when I fail. As I lift my hands, pour your mercy of God. I'm longing for your presence now. As I lift my hands, pour your mercy of God. Longing for your presence now. I surrender all, I will follow you. I surrender all and bring my life to you. I surrender all and live my life for you. I surrender all, I surrender all. Mari kita beri bersama-sama. Kita puji dia, anugerahnya dan kasihnya dalam hidup kita. Thank you.
Thank you for the cross that you have paid. For all my sins you sacrificed yourself. I am nothing, Lord, without your grace. You were there to lift me when I failed.
As I lift my hands,
as I lift my hands, for your mercy, oh God, I'm longing for your presence now. As I lift my hands, as I lift my hands, for your mercy, oh God, I'm longing for your presence.
Ini yang menjadi kerinduan kami, Tuhan. Setelah kami mengerti betapa besar pengorbanan-Mu bagi kami, betapa Engkau setia dalam kehidupan kami, betapa Engkau yang mengejar kami dari keberdosaan kami sampai kami kembali. Tuhan, jangan sampai kami mengeraskan hati kami di hadapan-Mu. Dan kalaupun kami mengeraskan hati kami di hadapan-Mu, kirim badai besar dalam kehidupan kami. Karena kami tahu, ketika kami kembali kepada-Mu, itu jauh lebih indah daripada hidup di dalam dosa. Lebih berharga dari discomfort dan penderitaan yang kami alami karena badai tersebut. Karena hidup di dalam rencana-Mu adalah hidup yang indah. Karena hidup di dalam rencana-Mu adalah hidup yang berbuah. Dan biarlah saat kami hidup, ya Tuhan, di dunia ini, di kalangan keluarga kami, di tempat pekerjaan kami, di sekolah kami, dan dimanapun Engkau tempatkan kami, kami boleh ingat bahwa kami adalah saksi-Mu. Memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat. Bahwa Engkau mampu mengampuni dosa siapapun, seberapa besar dosa apapun. Dan biarlah Engkau yang memberkati kesaksian kami, sehingga boleh berbuah, menghasilkan buah-buah pertobatan untuk kerajaan-Mu. Dan biarlah nama-Mu yang ditinggikan, Tuhan, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Saya percaya, katakan, amin.